sartu neve kosta su.
Bi iru tiri tiara tiara tiri badua shinauri tiri tiara tiara tiri lani ambetiari tiri tiara tiara tiri badua shinauri tiri tiara tiara
Leona dizkideok, hau Aitorri Kastolako irratia duzue, eta zuekin izango gaituzue aste arte eta ostegunero maiatza bitarte. Gaur otsailaren 7 dugu aste artea, eta gure ordularian une honetan 3:40 gutxi dira. Aitorri Kastolako irratia, Egia auzoko irratia FM 106.8 eta txantxakun .rg web horrian aurkituko duzue. Jepa lagunok. Jepa lagunok, hemen txegaituzue bosta taleko kuadrilla gara. Gaur esatari lanetan Enara, Naia, Ismael, Mara, Peru eta Niekain gaituzue. Saio atsegin bat igarotzea espero dugu. Ondoren sumarioaren aurkezpenarekin dator Naia.
Gure gaurko programa hau izango da, eta orden honetan. Hasteko Ismaelek gaurko eguraldiaren berri emango dugu. Ondoren Peruk errezeta bat eskainiko dugu. Jarraian Enarak Peruk eta Hirurok txiste batzuk kontatuko dizkizuegu. Ondoren Marak eta Peruk asmakizun batzuk kontatuko dituzte. Aurreko asteko Santa Agueda ospatu genuen eta Ekainek kontatuko dugu horren berri. Ondoren Enarak laburpen tendagarria egingo du. Azken atalean Anbotoko Anderea Euskal Kondaira kontatuko dizuegu. Eta bukatzeko, zorion agurrak aipatuko ditugu Ismaelen eskutik.
Gure kultura ondua dago, Haritz nobleko barrikan beru naiz negu gorrita. Hizkuntzak ez du harrikan, Oskorrik ez du gorrikan ez eman guri harrikan.
Ismael, esango aldiguzu gorko eta biharko giroa nolako izango den?
Gaur euria barra
eta temperatura jeitsi egingo da. Arratsaldean gainera zaparradak botako ditu eta baliteke tarteka trumoiak jo eta txingorre egitea. Bihar zaparradak botako ditu eta temperatura gehiago jaitsiko da. Bi, guraldi zakarra izango dugu. Ipar mendebaldeko haizeak gogor joko du eta zaparradak etengabe sartuko dira itsasaldetik.
Entzuten duzu alboka Durangon dela azoka, antxen aiz ni ukondoka. Entzuten duzu alboka, Durangon dela azoka.
Segidan, arkatza eta papera hartzea komeni zaizue. Errezi eta goxo batekin bai dator Peru. Zein da aurkeztu behar diguzun errezeta?
Gaurko errezeta gazta tarta da. Behar ditugun osagaiak hauek dira. Litro erdi bat esnea, 8 gazta txiki, jogurt natural bat, azukrea jogurt pote eta erdi, irina jogurt pote bat, 4 arrautza, royal bat, dena nastu, molde bat labeko paperarekin forratu, dena bertara bota eta labean sartu. Labean 170 gradutan, ordu erdi.
Tripa bete dugu, eta orain parra pixkat bat egingo dugu. Nahiak Peruk eta Enara kontatuko dizkigun txistekin. Aurrera!
Bi lagunen arteko elkarrizketa. Zein da handiagoa, eguzkia edo ilargia? Zein izango da bada, ilargia. Ziuran zaude? Bai, gauetan ateratzen uzten diote eta.
Espazio ontzi batetik gizon berde txiki bat jaitsi eta bere ondoti pasatzen ari zen gizonari zera esan zion. Ni martzianoa naiz. Gizonak eskua luzatu eta zer erantzun zion. Urte askotarako, ni Martzelo.
Eguzkira joateko dabiltzan bi astronauta prentxaurreko ematen ari dira, eta kazetarien galderak erantzuten ala moduz. Beste espazio bidaia batzuetan erabili dituzuen traje eta ontzi berbera erabiltzeko asmutan zaudete oraingoan ere? Bai, besteetan erabilitakoak erabiliko ditugu. Oraingo honetan ere. Baina ez altzarete urtuko, kazetariak entzundakoa ezin izin etxirik. Erantzun aurretik kideari begiratu eta barre eginez zer erantzun dio astronauta kazetariari. Txoroak algarela uste alduzu, eh? Gau ez joango gara, gau ez!
Orain Marak eta Peruk asmakizun batzuk esango dituzte. Erantzunak bost mailara eraman eta hurrengo irratsaioan nork igarri dituen esango dugu.
Zure ahoak beldurtzen hau niretzako.
Aberatsa da gure señorita, beti autoan dabil eta beti bustita. Nor da? Aberatsa da gure señorita, beti autoan dabil eta beti bustita. Nor da?
Bigarren asmakizuna. Kutxa txiki bat aizkoraz beterik. Zer da? Kutxa txiki bat aizkoraz beterik. Zer da?
Kontako denoi, polez egitera gatoz.
13an ikastolarekin Santa Agedako koplak abestera atera ginen lehen aldiz. Ekintza oso interesgarria eta gustukoa izan zen, baina nekatuta bukatu genuen batzuk. Gaietak eman zizkiguten txokolatea eta gaieta txikiak jan genituen haurtzaindegian.
Plaza berrira ere joan ginen eta han kantatu genuen, auzokoen aurrean. Gero Konkorreniako ikastolara joan ginen txikiei abestera. Bukatzeko eta Bakalerara joan ginen eta azken kanta ikastolan kantatu genuen. Dena ondo jan zen eta eguraldiak lagundu zigun. Datorren kurtsoan errepikatzeko gogoz.
Itxaroten ari gera, arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jende honen aurrean. Hemendik ateratzeko, kanta berri bat on bat, zuek ez aspertzeko, arratsalde honetan, 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 honetan. Upa bostak orde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinu.
Horein zuekin Enara laburpen tentagarri batekin dator. Aurrera Enara!
Izango dira arratsalde honetan, honetan, honetan.
Gaurko liburuaren izenburua, Eireren egunerokoa. Eireren gurasoak Irlandan ezagutu zuten elkar. Eta horregatik nahi dute Eire Irlandara joatea. Baina ez ondo moldatzen ingelesarekin, eta Irlandara joateko ingelesa ikasi behar du. Egun batean ikastolatik bueltan etxere iritsi zen eta postontzian eskutitz bat zegoen, eta gainera bere izenean. Ireki egin zuen etxera sartzen zen bitartean, hausik gartzen zuen. Armendari zandereño agurgarria. Atsegin handiz jakinarazten dizugu datorren udarako Study English Approved elkarteak Dublinen antolatzen dituzten ingles ikastaroetan onartua zaudela. Ez nekien zer gertatzen ari zen, baina gurasoak begiratu zutenean dena ulertu nuen. Eire apuntatu zuten ezer esan gabe, gurasoak aukera oso nazela esaten zuten, baina berak ez duen berdina pentsatzen. Zer erabaki hartuko du Eirek?
Urkiolatik ikusten diren mendi ederren eta zorrotzenetariko bat Anboto mendia da. Anboto mendiaren arkaitzeko gailurrak 1286 metro ditu eta Bizkaiako garaien eta arriskutsuenetarikoa da. Zerua urdin dagonean ere sarri askotan Anbotoren gailurrak lainoz edo odei txiki batez estalirik egoten da. Mendi goizaleek onela ikusten dutenean zera esaten diote elkarri. Anbotok gaur ere txapela jantzita du.
Baina entzina gailurreko lainoa edo deit Txiki ura, haizeak eramaten zuenean, Anbotoko andereak txango bat, bidaia bat egitera irten zuela esaten zuten. Batzuk aizkorrira, beste batzuk abadinora, Andikonako zuloetara edo, eta Markinako gabarora joan zela esaten zuten. Anbotoko andereaz hainbat kondaira dago.
Euskal Herriko kondairetan pertsonei erabilienetarikoa da. Horietako kondaira batzutan emakume gaizto bezala agertzen da, baina gehienetan andere on eta maitagarri bezala. Beraz, behin Markina inguruko neskatzila bati Anbotoko anderearekin gertatu zitzaiona kondatuko dizuegu.
Markinako baserri batetan neskatila bat bizi zen, bere gurasoekin. Etxeko lanak egiten asko laguntzen ziren haiei. Halako bateran zera esan zion aitak.
Enetxo, eraman itzazu ardiak larrera.
Bai, aita, gaur gabaroko leiz ezulo ondora eramango ditut.
Ardiak artegitik atera zituen eta joan zen. Baina heldu bezain laster Anbotoko andrea agertu zitzaion, eta hitzik esan gabe leize zulora eraman zuen.
Ez izan beldur,
esan zion andreak.
Ez izut minik egingo eta neska eder bihurtuko zaitut.
Eta esan eta egin gainera iruten ere irakatsi zion. Baina gauza ederrasko erakutsi eta oso ondo zaindu arren ez zuen leize zulotik irtetzen uzten. Berak anderea. Eraman zion behar zuen guztia. Gure neskatilari. Baina egun batean ustekabe Anbotoko andreak zer esan zion.
Orain kanpora joan behar duzu.
Neskatilak erantzu zion.
Ez dut nahi, pozik nago hemen, ez dut irtetzerik nahi.
Badakit oso pozik zaudela eta leize barruko bizitza atsegin duzula, baina orain joan egin behar duzu hemendik.
Andereak serioski egiten ari zela ikusi zuenean gure hartzain neskatila kanpora irtetzeko prestatu zen.
Arrezaztu hortik eskukada bat itzak, ikatz.
Eta orduan Anbotoko andreak.
Ikatza? Zertarako behar dut ikatza?
Erantzu zion neskak.
Egiztu esaten dizudana, arrezaztu eskukada bat ikatz.
Neska bada makurtu zen, eskutada ikatz hartu zuen eta irten egin zen kanpora. Heldu zenean ikatzari begiratu zion eta sinestu ezik ikusi zuen. Ikatza urre gorri bihurtu zitzaiola. Etxera joan zen, etxean ez zuten ezagutu, ikusi zutenean, hain dotore eta apain zegoen jantzita egon ere. Baina nortzen esan zienean, bai poza handia hartu zutela. Aitak eta amak Izan ere, galdutzat jotzen zuten beraren alabatxoa. Lehen poz aldia igaro ondoren gertatu zitzaion guztia kontatu zien. Eta gora bera leize zuloan botoko Andrea arekin nola bizi izan ziren. Eta urreko horria bihurtu ikatz zatia ere erakutsi zien. Eta gurasoen zorion handia izan zen. Handika aurrera pospozik bizi izan ziren guztiak.
Jontxuk egin eixeban lastozko zubixe, handisek pasateko lore txutxikixe. Jontxuk egin eixeban lastozko zubixe, handisek pasateko lore txutxikixe. Hasi zan pasaten da, hausi zan zubixe, jontxuk hartu eixeban sentimendu handixe. Hasi zan pasaten da, hausi zan zubixe, jontxuk hartu eixe ban sentimendu handixe. Lore txukein eixe ban lastozko zubixe.
Azkenera iristen ari gara eta egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorion du nahi ditugu.
Bihar, Miguel Moreno.
Pasaten da, hausi izan zubixe, lore txukartu ise ban sentimendu handixe.
Bihar, Miguel Morenok urteak beteko ditu, eta Otsaiak 11 Arianak ere urteak betetzen ditu, eta azkenean Oier Mateos Otsaiak 14 ere bere urte betetzea ospatzen du. Beraz, guztiei gure zorionik beroenak.
Zorionak!
Zorionak, da urte askotarako zorionak. Belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako.
Hau izan da gaurkoz gure saioak eman duen guztia. Gu oso gustura aritu gara eta zuek ere gu bezain gustura egon izana espero dugu. Besterik gabe ostegunera arte berriz ere hemen izango da Aitor Ikastolako irratia. Agur lagunak!
Gauez? Horri,
ez du behar horrekin eskagazio horri nien!
Ya, 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 ya